așteptări.
Comentarii.
Aprofundare.
Cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Stimați ascultători pe Frecvența Speranței. Iată ne ajunși din nou în cadrul acestei emisiuni când stăm de vorbă cu trecuturi. Iar alături de mine în studio l-am invitat din nou pe pastorul Virgil Peicu, căruia îi spun un bun venit și vreau să vă spun, stimați ascultători, că abia aștept să continuăm discuția pe care noi am lăsat-o oarecum neterminată în emisiunea de săptămâna trecută. Vă aduceți aminte că rămăsesem noi cu discuția acolo unde spuneam că a venit o delegație de la Faraon să-l întrebe pe Avram ce este cu fata aceea frumoasă din tabăra lui, ei referindu-se la Sara. Domnule pastor, nu știu, am stat și m-am gândit, am studiat din nou acest capitol și oare ce-o fi simțit Sara? Care au fi fost simțămintele pe care ea le-a încercat în momentele respective? A auzit ce se discuta afară sau aștepta cu nerăbdare să vadă ce îi spune Avram? Era totuși viața ei în joc. Ce ne puteți spune?
Îmi imaginez că Sara în cortul ei abia aștepta să plece delegația să vadă ce s-a întâmplat, ce s-a spus. Și Avram vine în cortul ei și începe să-i povestească cum a fost întâlnirea cu delegația faraonului. Și ce i-a spus că sunt, când l-a întrebat? Am spus că ești sora mea. Și atât? A doua parte, n-ai spus-o. Nu, dar ce, am mințit? N-am mințit. Nu ești sora mea? Da, dar uite, Sara, eu n-am mințit. Eu am spus adevărul. E adevărat, nu l-am spus tot. Dar am spus adevărul. Nu ești tu fiica tatălui meu? Da. Atunci? Pentru că totdeauna femeia are un simț al realității mult mai ascuțit și simte anumite lucruri de sensibilitate, de inimă. Ea iubea pe Avram. Și nu trebuia să fii foarte deștept să-ți dai seama de ce era interesat faraon și de ce vrea el să știe cine e Sara și în ce relații se află cu Avram. Pe vremea aceea, când un frate mai mare avea o soră mai mică, iar părinților nu mai trăiau, fratele mai mare avea și rolul de părinte. Și el trebuia să-și dea acceptul la căsătoria sorei lui, ca și părintele. Așa este, Avram nu spusese o minciună scornită.
Da, dar era pe jumătate adevăr, ceea ce tot minciună înseamnă.
Ei, era un adevăr ciuntit. Știi că avem și în Noul Testament un caz de adevăr ciuntit? Într-o zi, când se făcea strigare în prima biserică, cine mai dă pentru săraci, erau acolo doi nobili, Anania și Safira. Și i-au spus, uite, dăm și noi, avem o parcelă de pământ, o să o vindem, avem mai multe, dar avem una pe care chiar am vrea să o vindem și o să dăm bani aici la biserică. Oh, foarte bine. Intervenția lor a fost salutară, că au rezolvat o problemă importantă. Și au pus în vânzare parcela. Sată, a venit cineva și le-a oferit mult peste prețul normal că se vindea o parcelă. Și au zis, am luat mult mai mult. Păi, oprim și noi o parte și dăm la biserică atât de prețul normal al unei parcele. Și s-au dus la biserică și au dat bani. Și au spus, uite, banii care i-am luat pe parcela aceea. Asta este tot prețul pe care l-am dat. Da, banii aceia erau de pe parcelă? Erau. Dar nu era tot prețul. I-au dat, dar nu tot. Nu tot ceea ce
primiseră.
Nu tot ceea ce promiseseră. Era un adevăr ciuntit. Asta a fost și la Avram. Exact, a fost și la Avram. Un adevăr ciuntit. Dacă protestăm și spunem, bine, dar de ce Dumnezeu a avut așa o reacție? Să ne amintim că Dumnezeu a avut aceeași reacție și la Anania și Safira. Și ei au dat. Ei n-au mințit total. Să zică, dăm și după aia n-au mai dat nimic. Nu. Au dat, dar nu tot. La fel și Abraham. El a spus un adevăr, dar nu tot. Ei, noi am avea multe de învățat aici, că de foarte multe ori și noi suntem pe punctul acesta, în situații speciale, ca să scăpăm, să evităm momentele penibile. Spunem adevăruri ciuntite. Și am văzut din Biblie că Dumnezeu este categoric împotriva acestui procedeu.
Păi haideți să vedem reacția mai departe în versetul 17. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram Sarai.
Deci, Domnul n-a lăsat ca lucrurile astea să meargă. Nici nu avea cum să le lase. Să intrăm iarăși în scena noastră. Și într-o zi vine a doua oară delegația lui faraon și spune, uite, și acum cu daruri multe, cu, cum spune acolo în text, cu animale,
oi, cu măgari,
oi, boi, cu... măgari, măgărițe. Nu știu de ce Biblia separă mereu măgaie de măgărițe sau le spune pe rând. Că ei sunt toți la un loc, da? Nu spune oi și berbeci, dar îi spune măgari și măgărițe. Poate ar fi interesant dată să vedem de ce spune lucrul acesta. Și rămâne încântat, fruit, Abraham. Și toți se bucură, bucurie mare, bucurie mare. Ce să zic, prietenia lui faraon, pe de o parte, frumusețea și binele cu care se purtau egiptenii, că se purtau ireproșabil cu el. Ce să zic, mai bine ca în Canaan, în țara făgăduită de Domn.
Eu nu înțeleg de ce se bucura el atât pentru oi, pentru măgar, nu avea el atâtea.
Se bucura, în primul rând,
pentru
era o
privilegiul pe care
era
l-avea
o dovadă
acolo,
că faraonul îi asigură pășune. Și el pentru ce venise aici? Nu venise după pășune?
Da.
Sigur. Și vine cu a doua cerere și acum vreau să fim foarte atenți și mi-era să vedem ce surprins în tablou ăsta. Se prezintă înaintea lui Abraham, Abraham îi cinstește, îi onorează că prietenii bineveniți. Spune, uite, faraonul să face o cerere. Da. Vrea să o ia pe sora ta, să o ia în haremul lui, să-i fie soție. Cam ce crezi că a fost în sufletul lui Abraham atunci?
Dar ce a fost în sufletul ei?
Nu era acolo.
Acasă.
Ia să vedem, că ajungem și la ea. Ce a spus el? Da, da, sigur, mă bucur.
Păi bine. Nu mai putea să întoarcă din moment ce a spus că e sora lui la început.
Vezi cum te prinde păcatul? Vezi cum te prinde minciuna? Chiar dacă nu e minciună totală, cum să mai dea înapoi acum? Erau acolo, ăia veniseră cu bogății, cu gata, intraseră animalele în grajdul lui, aurul în visteria lui, că a primit aur de acolo. E șocant. Ce a zis Abraham atunci? Doamne, dar cum poate că îmi iau nevasta? Cum să-i dau nevasta lui ăsta? Păi ce, pe bani, pe aur, pe argint?
Dar oare el nu s-a gândit înainte?
Mă întreb și eu.
Adică era previzibilă situația.
Era? Dar vezi tu cum te orbește păcatul? Vezi ce înseamnă minciuna? Te înfășură și te leagă, te înlănțuie, încât îți pierzi rațiunea. Logica. Ce perspectivă de viitor avea Abraham? Dar să mergem mai departe. Păi poruncește să vie și trimite rugă să o aducă pe Sara. Și Sara vine înaintea lor. Soră, uite, faraon te-a cerut de soție, pregătește-te să te duci la curtea faraonului. Nu știu ce ochi o fi făcut Sara, că erau după voal, știi că avea voalul pe față. Dar cine să mai înțeleagă ce face? Ea avea încredere în Abraham, nu? Nu comenta soluțiile lui, nu comenta ordinele stăpânului ei, domnului ei. Și îmbracă frumos și prezintă delegații și delegația pleacă și Abraham rămâne în ușa cortului. Și se uită după delegați cum pleca Sara. El era soțul ei. Bine, și a venit prima seară. Și cum a dormit în cort? Găsești undeva că a strigat la domnul, că a zis, Doamne, aoleu, ce-am făcut? Ce a visat el în noaptea aia?
Eu nu cred.
La ce s-a gândit în noaptea aia?
Eu nu cred că a fost o noapte liniștită așa ce cum ar fi viitor, trebuit să fie.
Ce viitor avea căminul ăsta, spune și mie.
Dar nu mai era cămin în condițiile astea.
Păi și de unde a plecat totul?
De la faptul că el nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Câte repercusiuni am putut să aibă.
Așa de important. Așa zicem și noi. E, las că asta nu e așa de important. A zis Domnul, dar nu se mai ține în zilele noastre asta. Sigur că este peste puterea noastră de a ne imagina și de a înțelege. Dar simți drama acestei situații?
Da, normal. Adică încerci să te pui în situația ambilor soți și de multe ori rămâi fără cuvinte. Dar eu înțeleg de aici un lucru. Că de multe ori nu trebuie să ne încredem în cât de inteligenți suntem, cât de iscusiți suntem în a rezolva anumite situații, anumite probleme. Și de multe ori trebuie să plecăm genunchiul și să ne rugăm la Dumnezeu, pentru că în iscusința sa Avram a făcut ce a făcut. Adică el a plecat fără să-L întrebe pe Dumnezeu.
Dar care e principiul pe care îl spuneam mai devreme? Noi trebuie să ne bazăm și pe inteligența noastră și pe judecata noastră. Până unde? Până vine în atingere cu vreuna din poruncile Domnului.
Da.
De aici încolo, judecata și înțelepciunea noastră, călcând vreuna din poruncile Domnului,
nu mai au valoare.
Nu mai au valoare. Dar ne bagă într-o...
Ne afundă mai rău.
Într-o înfundătură, ne leagă, ne înlănțuie, încât... Care este rezolvarea în situația asta? Haideți să nu intervină Domnul. Că textul acela l-ai citat, că Domnul până la urmă a intervenit.
Da.
Ei, uite cât de mare e Domnul. Uite cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Și cât de mult l-a iubit și pe Avram. În ciuda faptului că singur s-a băgat în nenorocirea asta, Domnul intervine totuși. Da.
Toată viața mea, raza ta mă măruia și-n taină înșoptea, mereu vei fi al meu. Azi ne amintim iubirea lui. Umbra lui ne-am văluit și-n suflet mi-a șoptit, mereu veți fi ai mei. Doamne, scurețul meu să vii curând în inimă dorit. În orice timp noi vom câți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Flori și bucurii revasă acum din harul tău cerești. Bine cazuri sau dureri, să lași tu mângâiezător în inimă. Doamne, mulțumim să vii curând în inimă noi. În orice timp noi vom fi, mereu te
Să vă citesc și versetele următoare pentru a avea o imagine completă. Repet versetul 17. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis: este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el și pe nevasta sa și tot ce avea.
La ce situație penibilă! Domnul intervine asupra casei lui Faraon. De unde știa Faraon că Avram l-a mințit? Domnul i-a descoperit lucrul ăsta.
Faraon era corect.
Corect!
El nu a greșit.
Da, și uite că Domnul lovește pe Faraon.
În alte situații, Faraon ar fi putut să-l omoare de la început pe Avram, să ia soția și cu asta
basta. Să minți și da. Să creezi un asemenea conflict în casa împăratului?
Exact, dar el a avut onoare, s-a dus, a întrebat, a primit un răspuns și în urma răspunsului a acționat.
Da. E, vreau să spun că nu înțeleg totul aici. Îmi scapă cât de mult îl onorează Dumnezeu pe Avram, pe omul lui. Aproape că e părtinitor cu el.
Da, în situația aceasta.
Situația aceasta, da. Aproape că e părtinitor. Că îl lovește pe Faraon, lovește casa lui Faraon. În sensul că Domnul a făcut să vină peste casa lui Faraon, nu știm exact ce fel de lovitură a fost, dar oricum ceva ce a împiedicat căsătoria oficială cu Sara.
Aici când spune că Domnul a abătut urgia asupra casei lui Faraon, la ce se referă Biblia?
Sunt mai multe interpretări, dar nu știm exact la ce s-a referit urgia aceea. Că era o boală, că era ceva, o bubărea, mă rog, dar a fost ceva ce a împiedicat să aibă loc căsătoria lui Faraon cu Sara. În al doilea rând, i-a descoperit, a fost așa de vizibil că e nenaturală urgia aceea, ci e un mesaj special din partea lui Dumnezeu. Îi descoperă lui Faraon că Dumnezeu a provocat această urgie peste casa lui și din ce motiv și care era cauza.
Acum eu vin să vă întreb, este corect ceea ce s-a întâmplat cu Faraon?
Este corect.
Adică asta a fost cea mai bună soluție pe care Dumnezeu a găsit-o. Eu mă gândesc că Dumnezeu nu favorizează pe unii în detrimentul altora și toți în fața lui Dumnezeu suntem egali, așa cum și Avram și Faraon la fel erau priviți de Dumnezeu pentru că ambii erau copiii lui. Asta a fost cea mai bună soluție pe care a găsit-o?
Da, strâmtorarea omului este ocazia lui Dumnezeu. E adevărat că Avram n-a corespuns așteptării lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a intervenit în favoarea lui. Nu se precizează care a fost natura crizei sau a plăgii care a venit peste, însă a fost de așa natură urgia asta care a venit peste casa lui Faraon, încât a ocrotit-o pe Sara de necinstire și de a deveni soția lui Faraon. Nu știm, poate că Sara o fi făcut cunoscut lui Faraon adevărul, că până la urmă ea trăia o dramă mai mare decât a lui Avram.
Da, corect.
Nu? Și mie îmi place să cred, deși nu toți comentatorii sunt de acord cu asta, îmi place să cred că totuși Sara și-a luat inima în dinți, așa cum spunem noi, și a mers și a spus împăratului: uite de ce se întâmplă asta în casa ta, pentru că eu sunt soția lui Avram. Este adevărat, eu sunt și sora lui. El nu te-a mințit când ți-a spus că sunt sora lui, dar sunt și soția lui. Și de asta vine peste tine ceea ce a venit. Cât de încălcite devin și cărările păcatului și ale răului. Mai ales pentru un om al lui Dumnezeu care nu este obișnuit să trăiască în așa hățișuri ale vieții. Da, nu e obișnuit și pentru el este foarte greu. Sunt convins că nici Abraham acolo la corturile lui nu cred că se mai bucura de măgărițele lui și de măgari. Da, chiar dacă purtau ei marca faraon pe ele, da, nu cred că era prea fericit. Nici pe departe, nu cred. Ba mai mult, deși nu se spune în text, dar se subînțelege. Cred că Abraham și-a dat seama și a strigat către Dumnezeu, văzând cortul sarei. Și cred că Dumnezeu a intervenit și datorită atitudinii lui. Nu se spune în text, dar știu că Domnul intervine atunci când copiii lui în ziua necazului strigă și către ei. Și Abraham a înțeles că minciuna are picioare foarte scurte și că ea nu aduce niciun fel de salvare peste tine, ci totdeauna minciuna îți complică și mai rău situația în care ești. Chiar dacă este dureros adevărul, chiar dacă este periculos de spus adevărul, este mai bine să spui adevărul. Și Domnul intervine acum să-l salveze oarecum pe fiul lui. Faraon l-a chemat pe Abraham. De data asta nu s-a mai dus Faraon la el. Nu. Cuvintele de reproș ale lui Faraon înseamnă că el n-ar fi luat pe Sarai dacă ar fi știut că este nevasta altui bărbat. Intențiile lui au fost curate, că au fost normale. Aranjamentele făcute de el ca Sara să-i devină nevasta lui au fost cu totul legitime. Sarai fusese luată la curte pentru pregătirea de nuntă, însă Dumnezeu a intervenit. Cât despre Abraham, pentru noi este încă de neînțeles cum acceptase el obișnuita zeste și alte daruri ca semn al favoarei regale, știind că Sara nu este de măritat. Și că e soția lui. Ce putem învăța de aici? 1. Uneori, atitudinea corectă a soției poate să-l salveze pe bărbat. Pentru că intervenția Sarei de a rămâne curată și cinstită. Și în același timp și ascultătoare de soțul ei. Este un bun exemplu care ne arată că o asemenea atitudine unei femei poate să miște brațul lui Dumnezeu chiar împotriva faraonului. Nu doar a unor oameni de rând. Și că Dumnezeu este gata să miște și să pedepsească o națiune întreagă și să onoreze în același timp atitudinea demnă, curată și plină de adevăr a unui copil al lui, fie că e bărbat, fie că este femeie. Ce învățăm din scena asta? Că a nu întreba pe Dumnezeu în hotărârile mari ale vieții înseamnă să faci o greșeală care te va costa scump. 2. A te baza pe înțelepciunea ta și pe jocul rațiunii tale, neținând cont că vii în atingere cu porunca lui Dumnezeu, înseamnă să te expui complicațiilor și înlănțuirilor din partea răului, încât rațiunea ta să nu mai fie suficientă pentru a găsi o soluție. Că Abraham nu mai avea nicio soluție cu toată rațiunea și înțelepciunea lui.
Da. Eu nu cred că dacă Dumnezeu nu intervenea, nu cred că mai avea ieșire.
N-avea nicio ieșire. Rămânea cu măgarii.
Era practic un drum cu sens unic.
Era un drum închis.
Fără întoarcere.
3. Adevărul ciuntit este de multe ori mai periculos decât minciuna goală. E mai periculos sau la fel, de la fel înspre mai periculos. De ce? Pentru că minciuna goală este ușor de depistat. Adevărul ciuntit este mult mai perfid și el induce și acea falsă liniștire a conștiinței și stinge alarma de precauție a sufletului. Apoi, o altă învățătură pe care aș vrea să o reținem este că nu trebuie să părăsești țara făgădinței, locul în care Dumnezeu te-a chemat, biserica în care ești, familia în care ești. Nu trebuie să o părăsești, indiferent ce criză vine. Nu vine nicio criză peste copiii lui Dumnezeu la care Domnul să n-aibă și soluții de salvare. Nu înseamnă că vine criza să-ți părăsești legământul, să-ți părăsești familia, să-ți părăsești prietenii, să părăsești biserica Domnului, să părăsești țara Lui, pentru că a venit criza. Cel care a îngăduit să vină criza are și soluții ca să o îndepărteze.
Cu adevărat, domnule pastor, că trecutul ne influențează, ne învață și ne deschide ochii asupra multor probleme pe care și noi le întâmpinăm astăzi. Vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost alături de noi și ne-ați ajutat să aprofundăm mai mult. Stimați ascultători, vă așteptăm data viitoare să stăm din nou de vorbă cu trecutul, data viitoare când noi ne vom întoarce împreună cu Avram în Canaan. Să vedem ce s-a întâmplat, ce a mai pregătit Dumnezeu. Vom studia în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, pe curând și toate cele bune!